τον λόγο του κατά σέμα. Გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ოლკირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ვითარება H1N1-ის ტიპის გრიპის დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მხრივ საქართველოში.
სიტუაცია ასეთია, რომ ხე ერთ-ერთ ქვეყანა მასშტაბ ვერ გადაურჩება გრიპს, იმიტომ რომ ეს პანდემია ასე იცის, რომ უნდა მოიაროს დედამიწა.
გიაბობთ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმზე, მის კოლექციაზე და ამ კოლექციასთან დაკავშირებულ საინტერესო ამბებზე.
ვინც მარცაცია არცაც ხელა, ეს თუ მრა კარილთადენს და უთხრა, რომ ერთი ღამით დამითმე შენი მოღლე და ამისათვის 1 მილიონი ოქროს თუმას გადავეხდი. კარილმა უთხრა, რომ მეორე დილას გაქცემ პასუხს, მეორე დილას დაცახდა.
გაგაცნობთ ახალგაზრდა ქართულ ჯაზმენს, 13 წლის ბექა გოშიაშვილს, თუმცა მას უკვე ბევრი იცნობს საქართველოში.
მე იმიტომ ვარ ბედნიერი, ჯაზს რო უკრავ. გავიტანო ჩემ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საქართველოს სახე.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. H1N1-ის იმავე ღორის გრიპით დაავადების პირველი შემთხვევა საქართველოში 17 ივლისს აღირიცხა. დღეისთვის ქვეყანაში ამ დაავადების 5 შემთხვევაა ლაბორატორიულად დადასტურებული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კარგახანია გამოაცხადა გრიპის პანდემიის განგაში. რა ვითარება ამ დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მხრივ საქართველოში? რა იციან საქართველოს მოქალაქეებმა ამ ვირუსზე და რამდენად არიან ინფორმირებული იმის თაობაზე, როგორ დაიცვან თავი ან როგორ იმოქმედონ დაავადების სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში? და კიდევ, რა შეიძლება მოიტანოს ზედმეტმა პანიკამ ან ზედმეტმა თვითდამშვიდებამ? ყოველივე ამის გარკვევას მარინა ვაშაყმაძე შეეცადა.
მას შემდეგ, რაც ლონდონიდან დაბრუნებულ ქართველ ქალბატონს H1N1 ვირუსი დაუდგინდა, საქართველოში განსაკუთრებული მღელვარებით ალაპარაკდნენ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის თაობაზე. რა იციან H1N1 გრიპის შესახებ საქართველოში? თბილისის ქუჩებში სახელდახელო გამოკითხვამ მოულოდნელად აჩვენა, რომ დამოკიდებულება სრულიად განსხვავებულია. გამვლელთა ნაწილი უკიდურესად შეშფოთებულია.
მე მაგალითად პირადად მეშინია, იმიტომ რომ შვილები მყავს და არ ვიცი, საშიშია.
ნუ ძალიან საშიშია, ვიცით, ყველა სელის საშიშოება.
აკაფებს კალათი არავიდან და ეს ფაქტია, შიშის სინდრომია.
ნაწილი კი ამბობს, რომ დიდად არაფერი იცის და საკმაოდ გულდამშვიდებულია.
არ ვიცი არაფერი, ნამდვილად.
მე რა ვიცი. ხანმჯერა და ხანმიძახი იტყვილებიან მე, კიდევ ვერაფერი აღარ გამიგია.
Ну, არა მგონია ძალიან საშიში იყოს.
არა, არც გჯერა.
ერთი მხრივ პანიკამდე მისული შიში, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის აშკარა ნაკლებობა, იმის მიუხედავად, რომ ამ ბოლო ხანს საკმაოდ ბევრი ითქვა ამ დაავადების შესახებ. ერთმა ქალბატონმა ისიც კი გვითხრა, მაგ ვირუსის სულ არ მეშინია, ისე მიჭირს ხორცს საერთოდ არ ვყიდულობო.
ორის ხორცის აღიდელი ფული კი არა, დაღინულ ბარგალს რო ვერ იყიდი და მაგი ხო ისედაც ისი ყველამ რო ძვირია უფრო. ცხინვალის ტოლილები ვაძმებ, 20 წელი ხდება დეკემბერში, 28 ლარი გვაქვს თვეში.
ღორის გრიპი. სინამდვილეში რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ღორთან?
ღორი არაფერ შუაში ნამდვილად არ არის. ეს არის ადამიანის ვირუსი, რომელიც აი ადამიანიდან ადამიანს შეუძლებლად ეხლა გადაეცემა.
და ღორის რატომ დაერქვა?
აი სწორედ იმიტომ, რომ ამ ვირუსის გენებში, როდესაც ამერიკელმა მეცნიერებმა გაშიფრეს, არის როგორც ადამიანის გრიპის ვირუსის გენი, ასევე ღორის გრიპის ვირუსის გენი და ასევე სხვა შეიძლება ფრინველის გრიპის, ოღონდ აი ის მომაკვდინებელი ფრინველის გრიპის არა.
ვითხრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძე. ის მომაკვდინებელი ფრინველის გრიპი კარგად ახსოვს საქართველოს, განსაკუთრებით ჯანდაცვის მაშინდელი მინისტრის საახალწლო გამოსვლის შემდეგ. მაგრამ პაატა იმნაძე ამბობს, რომ ამ გამოსვლამ გამოაფხიზლა საზოგადოება, აიძულა ფრთხილად ყოფილიყო. რა ვითარება ახლა?
სიტუაცია ასეთია, რომ ხე ერთ-ერთ ქვეყანა მასშტაბ ვერ გადაურჩება გრიპს, იმიტომ რომ ეს პანდემია ასე იცის, რომ უნდა მოიაროს დედამიწა. Ну ჩვენთან ალბათ შემოდგომის რაღაც შუამდე მეტნაკლებად არ ველოდებით სიტუაციის გამწვავებას, მერე ისევე როგორც ყველგან ამ გრიპით იქნება უბრალოდ გამოწვეული შემთხვევები.
პატრონ ღიმილით საუბრობთ ამაზე, უნდა ვიფიქროთ, რომ არ არის ეს იმდენად
საშიში. არა, ეს ნამდვილად არ არის, თქვათ, ისეთი გრიპი, როგორიც თქვათ, ეგრეთ წოდებული ფრინველის გრიპი რო იყო. აქ საბედნიეროდ ჯერჯერობით, რაც სოფლიოს გამოცდილება გვაჩვენებს, ეს იქნება ჩვეულებრივი გრიპი.
და მაინც რამდენად დიდია რეალური საფრთხე? ჯანდაცვისა და სოციურმეყოფის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოს ფრუიძე ამბობს.
ის რომ საქართველოში ჯერ ეპიდემია არ არის დაფიქსირებული, ეს მიუთითებს იმას, რომ ჯერჯერობით არაფერი საშიშროება არ აქვს. ანუ საფრთხე ახლა ამაზე შეიძლება მხოლოდ რაღაც პროგნოზები ვაკეთოთ, მაგრამ დაზუსტებულად ვერავინ ვერ ეტყვის, რამხელა საშიშროება არის, გავრცელების თავი ეს არის, რომ მიმდინარეობა არის ძალიან ნიოლი ჯერჯერობით.
სპეციალისტების განმარტებით H1N1 გრიპის სიმპტომები ზუსტად იგივეა, რაც ჩვეული და ნაცნობი გრიპებისა. რა უნდა ვიღონოთ და ვის მიმართოთ, თუ ამ სიმპტომებმა იჩინა თავი?
როგორც ჩვეულებრივი გრიპის დროს მიმართავთ, ასე ვთქვათ, უბნის ექიმს, ჩვენ ოჯახის ექიმს, ასევე ამ გრიპის დროს თუ არ არის ეს გართულებული შემთხვევა, კიდე ერთხელ ვამბობ, სრულიად საკმარისია უბნის ექიმის, ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ხო?
არა, მეგეონებით დიაგნოზის დასმის თვალსაზრისით უბნის ექიმ შეუძლია თუ არა დასვას დიაგნოზი განასხვავოს ჩვეულებრივი გრიპი?
მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეხლა დიაგნოზის დასმას აქვს ძირითადად მნიშვნელობა არა ავადმყოფისთვის, არამედ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ ავადმყოფისთვის პრინციპში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მას ეს გრიპი დაემართება, ეს ვირუსი იქნება თუ სხვა ვირუსი იქნება, ანუ ადამიანს აქვს გრიპი და მას უნდა გრიპის მკურნალობა.
მკურნალობას კი რაც შეეხება,
ამობენ არის რაღაცა წამალი, რომელიც დაგვეხმარება, არის აკმარისი რაოდენობითო საქართველოში, მაგრამ ესეც მართალია თუ არა, არავინ არ იცის.
ეს მართალია.
არის ორი ტიპის პრეპარატები, ეს არის ტამიფლუ და რელენზა.
ადასტურებს ნიკოლოს ფრუიძე.
წამლები ბლომათა გვაქვს და დროზე უნდა მიხედა რა, თუ რაღაცას ისეთ შეატყობს კაცი, რომ პატარა ეჭვი ექნება, უნდა მიხედა ექიმთან და გაესიჯო. ხო უფასოა მაგის მკურნალობა რა, თუ აღმოაჩნდა სიმპტომები რაღაცა, არა?
ამ კითხვით ჯანდაცვისა და სოციურმეყოფის მინისტრის მოადგილეს მიუმართეთ.
სახელმწიფო მკურნალობის პაციენტისთვის ეს პრეპარატები უფასოა.
ესე იგი მკურნალობა უფასოა.
მკურნალობა უფასოა იმ შემთხვევებში, როცა საჭიროა სტაციონარში მკურნალობა.
მესმის მარა ივინს ბინაზე მკურნალობს?
ბინაზე თუ მკურნალობს, ჩვენ იმათ პრეპარატებს არ ვაცხებთ.
გითხრა ნიკოლოს ფრუიძემ, მაგრამ საქართველოში დღეს არსებული შემთხვევებიდან ჯერჯერობით ყველა სახლში მკურნალობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არის სირთულე თუ პირობები არ არის?
არა, არა, ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის სირთულე, იმიტომ რომ ამ გრიპზე ეს არის მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, თუ ადამიანის, ვთქვათ, სახლის პირობებში შეუძლია იმუნალოს, მისი სიმძიმე თუ არ განაპირობებს იმას, რომ ჰოსპიტალიზაცია საჭირო, სახლის პირობებში შეუძლებრივად შეიძლება უმკურნალოთ.
გვითხრა ბაატა იმნაძემ, მაშინ მკურნალობა უფასოა მხოლოდ მათთვის, ვინც ჰოსპიტალიზებული იქნება. არა და გამოდის, რომ ვისაც ეს ვირუსი შეეყრება, ძირითადად სწორედ სახლის პირობებში მოუწევს მკურნალობა. ჩვენ მოვიკითხეთ აღნიშნული პრეპარატები აფთიაქებში. 10 კაფსულა ტამიფლუ 46 ლარი ღირს. მოკლედ, რა თქმა უნდა, უკეთესია ავად არ გახდე. რა უნდა გააკეთო ამისთვის? რა პროფილაქტიკა არსებობს? ჯერჯერობით პატარა საინფორმაციო ფურცლები მხოლოდ აეროპორტში რიგდება. საგანგებო ბუკლეტები კი მხოლოდ სექტემბრიდან გავრცელდება სკოლებში, როგორც პაატა იმნაძემ გვითხრა. თუმცა მსგავსი ინფორმაცია სრულად შეგიძლიათ მოიძიოთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე NCDCG. იქ დაწერილებით არის აღწერილი ხელების დაბანის საგანგებო ტექნიკაც კი. ამავე გვერდზე ნახავთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის დოქტორ მარგარეტ ჩანის ვრცელ მიმართვას მსოფლიო საზოგადოებისადმი, რომელიც ასე მთავრდება: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის ცნობილია, რომ სეზონური ვაქცინის წარმოება მალე დასრულდება. გრიპის საშუალო ან მძიმე პანდემია მნიშვნელოვანია მისი თითქმის უნივერსალური შესაძლებლობით მსოფლიოს მოსახლეობა დააინფიცირო. ჩვენ ყველანი ვართ ერთად და დაავძლევთ მას, ნათქვამია მარგარეტ ჩანის მიმართვაში. გრიპმა მსოფლიო გააერთიანა და თანაც იმედია, ყველანი კარგად ვიქნებით. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ მეათე სტუდიას. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი უნიკალური კოლექციის მფლობელია. თავად კოლექცია თავმოყრილია 19 საუკუნეში აგებულ სასახლეში, რომელსაც რამდენიმე ლეგენდა უკავშირდება და რომელიც დღეს თბილისის ერთ-ერთ ულამაზეს შენობადაა აღიარებული. წლების განმავლობაში მუზეუმის შენობა და მისი ექსპონატები არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში იყო. ამჟამად მიმდინარეობს მუზეუმის რეკონსტრუქცია. უკვე გახსნილია რეაბილიტირებული საგამოფენო დარბაზი და რამდენიმე ფონდი, რომელთა კოლექცია ნინო როდონაიამ დაათვალიერა.
თბილისში კარგარეთელის ქუჩაზე მდებარე ულამაზესი შენობა 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან არსებობს. დღეს იქ თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმია, რომელიც უნიკალურ კოლექციას ინახავს. თავადაც უნიკალური შენობა 19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალის აგრაფინა ჯაფარიძის სახელს უკავშირდება. გადმოცემის თანახმად, სამეგრელოს თავათა ოჯახის წარმომადგენელი სტარიელ დადიანის მეუღლის სილამაზით აღფრთოვანებულა გერმანელი პრინცი კონსტანტინე ოლდენბურგი, რომელიც თბილისიდან ფოთამდე რკინიგზას აშენებდა. ამ ლეგენდის თხრობას მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდია განაგრძობს.
Принц Марцация Арцацхела, эстумра Арилта Денс და უთხრა რომ ერთი ღამით დამიწმე შენი მეუღლე, და ამისათვის 1 მილიონი ოქროს თუმას გადავეხდი. Арилმა უთხრა რომ მეორე დილას გაგცემ პასუხს, მეორე დილას დაცახდა. ჩვენი პრინციც გამოეწყო ესტუმრა აგრაფინეს, აგრაფინა არა მარტო ძალიან ლამაზი ქალი იყო, არამედ ძალიან ჭკვიანი და უთხრა რომ ფული გადაუხადე ჩემს მეუღლეს და მიაკითხე მას. მაშინ პრინცმა კითხა რომ რა უნდა გაეკეთებინა ამისათვის რომ აგრაფინეს გული მოეგო. და ის სწორედ გრაფინია ტიტელის წეში აგრაფინეს თხოვამ სასახლის აშენება.
გადმოცემის თანახმად, სასახლე 6 თვეში აუშენებიათ, მის პირველ სტუმრებს კი მთავარ დარბაზში შესვლისას კაბა და შარვალი აუკეცავთ, რადგან იატაკი ბროლის იყო და დარბაზის განათება წყლის ეფექტს ქმნიდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ სასახლეში ბროლის იატაკი აყარა, მოხატული კედლების შეღება და შენობაში ყრუმუნჩთა სკოლა გახსნა. სასახლის აშენებიდან საუკუნის შემდეგ იქ მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმი განთავსდა და ამჟამად 150,000-ზე მეტ ექსპონატს ინახავს. ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ხელნაწერთა ფონდია, სადაც პრაქტიკულად ყველა ქართველი ხელოვანის და მწერლის არქივია დაცული. ექსპონატებს შორისაა ჩაიკოვსკის ან გნებავთ ფელინის ხელნაწერები.
ყველაფერი აღრიცხულია, რაც თავარია, ეს ყველაფერი კატალოგზე არის აღებული და ვისაც მეტყვით, ვინც გინდათ, ამ წამში ამოგიღებთ.
ხელნაწერთა ფონდის მცველმა თამარ მაისურაძემ, რომელსაც მისთვის ყველაზე საყვარელი ექსპონატის ჩვენება ვთხოვე, წინ საკმაოდ დიდი ფორმატის ალბომი დამიტო. კოტე მარჯანიშვილის ხელნაწერები, რომელიც მისივე უნიკალური ნახატებითაა გაფორმებული. მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდი უკვე რამდენიმე თვეა მოწესრიგდა და ერთადერთი რაც აკლია, ექსპონატების გადასარჩენად აუცილებელი ტემპერატურული რეჟიმია. მას კი სჭირდება თანხა, რომელიც მუზეუმისადმი კულტურის სამინისტროს ყურადღების და ბიუჯეტის გაზრდის მიუხედავად ჯერჯერობით არ არსებობს. დაზიანებულია მუზეუმში დაცული უნიკალური გრაფიკული და ფერწერული ტილოებიც. მათ აღდგენაზე საკუთარი საშუალებებით მუშაობს სარესტავრაციო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ირინა დუდაური.
განსაკუთრებით გრაფიკები და ფერწერული ტილოებია ისეთი, ნუ რო ხედავ რა დღეშია, რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა შეგეძოს და პირობები არ ქონდეს, ელემენტარულს მაინც გააკეთებ.
საუბრის დაწყებამდე ირინა დუდაური ერთ-ერთ ექსპონატს წმენდა, მამაკაცის პორტრეტს წიგნით ხელში. ამ ნახატს, როგორც მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, კონკრეტული ადგილისთვის ამზადებენ.
ვაკეთებ ჩვენ ჩელსელის დაფინანსებით ბიბლიოთეკას. გვინდა აღვადგინოთ რა იდეო გამოცემათ ოთახი, იმიტომ რომ მალე რა იდეო გამოცემები გვაქვს ოლდენბურგისა და დადიანების დროინდელი, ამიტომ გვინდა გავაკეთოთ სამკითხო დარბაზი.
განსხვავებით სამკითხველო დარბაზისგან, რომელიც მხოლოდ ახლა იქმნება, მუზეუმში საგამოფენო დარბაზი უკვე გახსნილია. მის კედლებზე ახვლედიანის, კაკაბაძის, ოცხელის, გუდიაშვილის, სტანევიჩის, ბენუას, ბაქსტის და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მე-16 საუკუნის პარსული მინიატურები და უნიკალური ფრანგული გრავიურებია. დარბაზში გამოფენილია ჩაიკოვსკის და შოსტაკოვიჩის ხელნაწერები და კიდევ არაერთი უნიკალური ექსპონატი.
აკაკი წერეთლის უცხოეთის პასპორტი 10 მანეთი გადაუხდია. ვაჟებ შავასხენი წერი. ოლიორ უორდროპის ვეფხისტყაოსნის პირველი გამოცემა საქართველოს უკანასკნელი დედოფლის მარიამ ციციშვილის ბიბლია. ბურგუნდიის ჰერცოგის მედათესებული ოქროსაცმის ორდენი. დიმიტრი არაპიშვილის ოქროს საათი. მეფე ერეკლეს სათამაშო. სუმბათაშვილი ევჟინის ვერცხლის გვირგვინები. არაპიშვილის, ჩერქეზიშვილის, ვანო სარაჯიშვილის ერთ ეგზემპლარად დამზადებული ვაჯაღოს პლატინისა და ოქროსა და ვერცხლის სამკერ დენიშნები, თურქული ხმანი შავა და დიანის ბანჩეძის საათი.
დარბაზში გამოფენილი ეს ექსპონატები, როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, მუზეუმის უნიკალური კოლექციის მხოლოდ უმცირესი ნაწილია. განსაკუთრებით საამაყო ექსპონატებს შორის დიმიტრი ყიფიანის დღემდე შემორჩენილი ორადორი ნივთიცაა, ვერცხლის ჭიქა და სამოგზაუროდ განკუთვნილი ყუთი, ეგრეთ წოდებული ნესესერი.
მუზეუმში 61 წელს შეგატარებული, მაგრამ საიდან მოვიდა, როგორ მოვიდა, ის ჩვენ არ ვიცით. ცოტა სარესტავრაციო ეს ნესესერი, მაგრამ ისე კარგ მდგომარეობაშია.
მემორიალური და ხელოვნების ნიმუშთა მცველი მაია ნაგლაძე დიმიტრი ყიფიანის ნივთების და მისი როგორც მსახიობის, თეატრალური კრიტიკოსის და პიესების ავტორის და მთარგმნელის დღემდე უცნობი ამპლუის შესახებ ამჟამად მოხსენებას ამზადებს.
Memorialuri da ხელოვნების ნიმუშთა ფონდის შემდეგ, სადაც კინოს, ქორეოგრაფიისა და ოპერისთვის შექმნილი უნიკალური კოსტიუმები და სამკაულები ინახება, ფოტო და ნეგატივების განყოფილებაში გადავინაცვლეთ. Სწორედ აქ არის დაცული სხვადასხვა პერიოდის ათასობით უნიკალური ფოტო და ნეგატივი, 6000-მდე გრამ ფირფიტა და ხალხური სიმღერის ყველაზე ძველი ნიმუშები, რომელსაც დიმიტრი არაყიშვილი ცვილის ლილვაკებზე წერდა. განყოფილების გამგე მარინა გოძიაშვილი კიდევ ერთ უნიკალურ ექსპონატზე მოგვითხრობს.
Negativები Sandro Akhmetelis droindeli minis negativები რომლებიც ამ 37 წელს გადაურჩა და ჩვენამდე მოვიდა დაუზიანებლად.
მუზეუმის კოლექციაზე საუბარი დაუსრულებლად შეიძლება. მაგალითად იაკობ ნიკოლაძის ხანდაკებებსა და დავით კაკაბაძის თეატრალურ მაკეტებზე. როგორც ექსპონატებს, ასევე მუზეუმის შენობას კი რესტავრაცია და შემდეგ შესაბამისად მოვლა სჭირდება. საამისოდ მუზეუმში უდიდესი სურვილი და მზადყოფნა არსებობს და თუკი დაფინანსების ალტერნატიული საშუალებებიც გამოჩნდება.
შეიძლება ძალიან ამბიციურია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მუზეუმი გახდება ქართული ლუვრი. ამის შესაძლებლობას იძლევა მისი არქიტექტურა, მისი საგანძური და ის ისტორია, რომელიც ამ სასახლის მშენებლობას უკავშირდება. იდეალურ მუზეუმს რაც უნდა ქონდეს, ყველაფერი აქვს.
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის ამსიტყვებით დაამთავრა თავისი რეპორტაჟი ნინო როდონაიამ, რომელმაც მუზეუმის კოლექცია დაათვალიერა და ჩვენს გვიანბო ამ კოლექციის შესახებ. მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტი კომპიუტერის მოყვარულებს დააინტერესებს. სოფტვერის სფეროს გიგანტმა Microsoft-მა და საინტერნეტო საძიებო პორტალმა Yahoo-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვით Yahoo თავის ვებსაიტზე 10 წლის მანძილზე გამოიყენებს Microsoft-ის ახალ საძიებო პროგრამას Bing-ს. თუ ყველაფერი ისე წარიმართა, როგორც ორი კომპანია გეგმავს, მაშინ Yahoo წელიწადში დამატებით $500 მილიონ მოგებას ნახავს და თან დაზოგავს წელიწადში $200 მილიონ, რაც საკუთარი საძიებო ტექნოლოგიისთვის უნდა გაეღო. შეუქმნის თუ არა ამ ორი კომპანიის თანამშრომლობა საფრთხეს საძიებო სისტემის აშკარა ლიდერს Google-ს, ამაზე ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებათ.
Microsoft-ის მიერ 29 ივლისს გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერში კომპანიის ხელმძღვანელმა Steve Ballmer-მა განაცხადა, რომ Yahoo-სთან შეთანხმება მოემსახურება უკეთესი არჩევანის, ღირებულებისა და მეტი სიახლის შექმნას საძიებო სფეროში.
საძიებო სისტემა დღეს არის გზა ინტერნეტში არსებული მთელი ინფორმაციისა და ცოდნისაკენ. ონლაინ რეკლამა კი საინტერნეტო შინაარსის და კომერციის მამოძრავებელი ძალაა. ამჟამად მსოფლიოში ერთი კომპანია დომინირებს ციებისა და ონლაინ რეკლამის სფეროში. პარტნიორობა, რომელსაც დღეს ვაცხადებთ, ხელშეუწყობს უფრო ძლიერი მეორე ნომრის შექმნას და საძიებო სფეროში კონკურენციის გაძლიერებას.
Increase competition in the search area.
Უფრო ძლიერი მეორე ნომერია ის, რაც Microsoft-ს სურს. ამჟამად Yahoo-ს საძიებო სისტემა ბევრად ჩამორჩება Google-ისას. Bing-ი კი მესამე ადგილზეა. ზოგიერთი შეფასებით Google-ს ამ სფეროს 75% უპყრია. შეძლებს თუ არა Microsoft-ი Google-ის სამფლობელოში შეჭრას. საკომპიუტერო ტექნოლოგიის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჟურნალისტი PCMagazine.com-ის მთავარი რედაქტორი ლენს ულანოვი ფიქრობს, რომ შეძლებს. მისი თქმით, Bing-ი უკეთაა ორგანიზებული და უფრო ღრმა ძიების საშუალებას აძლევს მომხმარებელს.
Bing-ი არის უფრო ეფექტიანი საძიებო პროგრამა. Google შეიძლება უფრო მდიდარი მონაცემთა ბანკი ჰქონდეს, უფრო მდიდარი ინდექსი და შეიძლება პოულობდეს საიტებს, რომელსაც შეუძლებელი სხვაგან ვერ სადიპოვით, მაგრამ ის სათანადოდ კარგად არ არის ორგანიზებული. ფიქრობ, Bing-მა ამ სფეროში უზარმაზარი შრომა გასწია. ის ძალზე ფაქიზია, ეს არის ფაქიზი ძიება. ასე რომ, Yahoo-ს მთავარ გვერდზე ვინ შევა, რამე მნიშვნელოვანს კი არ დაკარგავს იმით, რომ საძიებო სისტემა ახლა Bing-ია. პირიქით, ის მოიგებს.
მაგრამ ზოგ სპეციალისტს ეჭვი ეპარება ორი კომპანიის საერთო პროდუქტის წარმატებაში. ერთ-ერთი მათგანია იმავე PCMagazine.com-ის ერთ-ერთი ავტორი, ჯონ დვორაკი, რომელსაც ჩვენი რადიო სან-ფრანცისკოში დაუკავშირდა.
უცნაური ვითარება იქნება, ვინაიდან ასე აღწერდი მას 1+1 უდრის 1/9. ფაქტობრივად ეს ასუსტებს ორივე პროდუქტს. ფიქრობ, Microsoft-ის ფინანსური მაჩვენებლები ამით სულაც არ გაუმჯობესდება. Yahoo-ს მაჩვენებლები კი შეიძლება დაეცეს კიდეც. კომპანია, რომელიც ცოტა მოგებას ნახავს, არის Microsoft-ი, მაგრამ ეს გარიგება ვერცერც ვერ დაეხმარება Google-თან შედარებით კომარეულის გაუმჯობესებაში.
თვორაგის თქმით, Google-ის მთავარი უპირატესობა ისაა, რომ მას კონკურენტებთან შედარებით ბევრად უფრო მეტი საძიებო პროგრამა აქვს, რაც ბევრად მეტი საიტის პოვნის საშუალებას იძლევა. Microsoft-ისა და Yahoo-ს ახალ პროდუქტზე სპეციალისტები ალბათ დიდხანს იდავებენ, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს ანტიმონოპოლისტურ უწყებაზე, რომლის ამოცანაა გაარკვიოს, ხომ არ შეუშლის ეს გარიგება ხელს კონკურენციის განვითარებას. უწყების დადებითი პასუხის შემდეგ, სავარაუდოდ, მომავალი წლის დასაწყისიდან შეიძლება ამოქმედდეს ახალი სისტემა.
ბიძინა რამიშვილმა მოგითხრობთ Microsoft-სა და Yahoo-ს შორის მიღწეულ შეთანხმებაზე, რომლის მიხედვით Yahoo თავის ვებსაიტზე 10 წლის მანძილზე გამოიყენებს Microsoft-ის ახალ საძიებო პროგრამას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას. განვაგრძობ დილის პროგრამას. მეათე სტუდიის დარჩენილი ნაწილი მუსიკალურია. 27 ივლისს თბილისში რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მოეწყო ირმა სოხაძის ახალი DVD-ის პრეზენტაცია. მომღერალმა, კომპოზიტორმა, პიანისტმა გამართა კამერული სოლო კონცერტი. საკუთარი აკომპანიმენტით შეასრულა ცნობილი კომპოზიტორებისა და საკუთარი ნაწარმოებები. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ირმა სოხაძეს. ჰკითხა მას, რატომ გამოსცა ეს ვიდეო დისკი საერთაშორისო კულტურულ საგანმანათლებლო კავშირმა რუსულმა კლუბმა.
რატომ, რა ვიცი რატომ, მათ გამოთქეს სურვილი ქართულმა კლუბმა არ გამოთქვა არც ერთმა და.
აიგივე კულტურის სამინისტროს მიმართა.
არა, რო არ მოგატყო, არ მიმართავს და შეიძლება შემეშალა და დავაშავე, მაგრამ უბრალოდ მათ თვითონ შემომთავაზეს, რომ მოდი რა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამ ორივე კონცერტმა, რომელიც არის აღბეჭდილი აი ამ DVD-ს, ამ ვიდეო დისკზე, მათი ხელშეწყობით ჩაიარა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი არის ჩემი კონცერტი სამი წლის წინანდელი არტ კაფეში, ხოლო მეორე, სადაც დავმეგობრდით ეს კლუბი და მე და ჩემი, ასე ვთქვათ, გუნდი, ვისაც ერთად მე სულ მუშაობ, ეს იყო ტარიბერდიევის ზონის საღამო, რომელიც გრიბოედოვის თეატრში ორი წლის წინ შედგა.
მაშინ მოვა სიყვარული, როცა სულაც არელი ისფერად ვარედისფერად განათდება მთაველი, ისფერად ვარედისფერად განათდება მთაველი.
მათ შორის 2008 წლის ევრაზიის ტელეაკადემიის ფორუმზე, მე-20 საიუბილეო ფორუმზე პირველი ადგილი აიღო. იქ 31-32 ქვეყანა მონაწილეობს, საკმაოდ წარმატებული ფორუმია და გაიმარჯვა ნომინაციაში მუსიკალური პროგრამა. წარმოიდგინე, რამდენი პროგრამა იქნებოდა მუსიკალური, სადაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი ნაწარმოები და ტელეგადაცემა იყო. აი იქ მიიღო პირველი ადგილი, რაც სრულიად ჩემთვის ძალიან წარმოუდგენელი და მოულოდნელი.
იმ ძალიან ბევრი მომღერალი ერიდება ხოლმე ამ გადაღებას, არ მოწონთ როგორ იღებენ, არ ის რომ ხმა იკარგება. შენ თვითონ კმაყოფილი ხარ?
იცი რა, არ იკარგება რა. არ ეწყინა ჩემ კოლეგებს და პლუსეც იმიტომ ღერის ბევრი რომ იქ რაღაცა გადაღება, რომ იყოს ყველაფერი გამოზომილი და რომ თავსაც არ ვიქებ და არავისაცენად არ მომ, მაგრამ ნუ თუ პროფესიონალი ხარ და არ გეშინია იმის რომ რაღაცას ვერ იმღერებ და რაღაცა შენთან დაგეკარგება. არ იკარგება, როცა ნორმალური ტექნიკით წერ.
და მაინც ეს DVD-ა, მაგრამ ნუ აი ყველა ვინც კონცერტზე იყო, ერთხმად ყველა ამბობს, რომ აი ესე პირდაპირ ლაივში სიმღერა, რომელიც უკვე დეფიციტი გახდა ჩვენ ცხოვრებაში, ირმა სოხაძეს განსაკუთრებით ეხერხება, განსაკუთრებით გრძნობს პუბლიკას, განსაკუთრებით გრძნობს სიტუაციას და აი DVD კარგავს ამ უნიკალურობას, ხო ფაქტია რა, ფირი კარგავს ამ უნიკალურობას.
კი, რაღაც პროცენტი კარგავს, მაგრამ აბა წარმოიდგინე, საერთოდ რო აღბეჭდო, მაშინ საერთოდ ერთჯერადი გამოდის, ხო? მხოლოდ იმ 300-500 თუ თუნდაც 2000 ადამიანისთვის, ვინც უშუალოდ დაესწრო ამ კონცერტს, ან ამ საღამოს. და დანარჩენმა ხო მინდა რომ ნახოს, ამიტომ რაღაცა პროცენტი გადადის. აი მე ეხლა როდესაც გადავიღეთ, შესაძლოა მე ამ ორ თვეში, ეხა ივნისში და ივლისში გავაკეთე ორი სერიოზული საღამო. ერთი იყო კონსტანტინე პევზნერის საიუბილეო საღამო 6 ივნისს, ისიც რუსთაველის თეატრში დიდარბაში, და მეორე იყო ჩემი ეს DVD-ის პრეზენტაცია და ჩემი საღამო უკვე მცირე დარბაში რუსთაველის თეატრისავე. ეს ხო უკვე 27 ივლისს, ხო? ფაქტურად აი ორ თვეში, ივნისში და ივლისში ორი საკმაოდ დიდი საღამო, ისე შრომატევადი და ჩემთვის დანიშნულოვანი გავაკეთე. და იცი რა, ორივე ჩავწერე, გაიცად ორივეს DVD გამოვა და ორივეს მოგართვებ და აი მითხარი რა დაიკარგა. მე ხა უკვე აი ამ გავლილ ეტაპზე ამ ორ კონცერტზე უფრო მაინტერესებს ეს ორი ახალი კონცერტი, ან როგორც გითხარი კონსტანტინე პევზნერის საიუბილეო საღამო და ეს ჩემი საღამო, რომელიც ასევე ორივე გადაღებულია, ორივე ხა დამონტაჟდება დეკემბერში ალბათ გავა ეთერში, ისევ და ისევ ჩემი საყვარელი და საცოდავი პირველი არქის მშობლიური პირველი არქის ეთერში და მე გამოვა DVD.
ჩუმო მაღანარეში ძამოცული
ვიხავსეთ მე და ხის უხვიშრდილი და საიდან
ხო არაფერი შემოქმედებით საღამოს
დიდს ვაპირებ ახ პრაღაში რომ წავალდო რომ ჩავა საახალწლოდ აუცილებლად ან მე უკვე იანვარში გავაკეთებ უკვე დიდ დარბაში დიდ შემოქმედებით საღამოს სადაც იქნება უფრო გაფართოვებული ჯაზის სეგმენტი იქნება რომელსაც თავისთავად ორკესტრი არ მინდა რა მიცი რა მომწონს ამ ჩემ კონცერტში რომ არავიზი არ არის დამოკიდებული ორკესტრი კი არა ხა იქ იყვნენ რაღაც ბიჭები ან კობა იყო კალანდაც რაღაც მუსიკოსები მოდი რა ორკესტთან გავაკეთოთ და მოდი რა ეს რაღაც მოეწონათ ბევრი რამ და არ მინდა ისეთ ბედნიერება შენ თავს უკრავ თავარი ეს აი როგორ თუ ეს ხარისხობრივად ახლა კიდე ძალიან ხერხული ახ ჩემთან ძლაპარ კარგად უკრავ კარგად მღერი მაგრამ რაღაცა დონეზე თუ უკრავ და მღერი ისე რომ ეს პროფესიულად დამაკმაყოფილებელია შენ თავისთვის პირველ რიგში ეს ჯობია არავის არ ხარ წამყვანი მე ამჭირდება პიანისტი მე ამჭირდება კონცერტმეისტერი ამჭირდება გიტარისტი ამჭირდება ყველაფერს მე ვაკეთებ და თუ მოსაწყენი არ არის და სხვა შეიძლება საათი და 40 წუთი ო პაუზოთ ყველგან ანტრაქტის გარეში მიდიოდა საღამოდე
არ დაიღალე?
არა, სულებით არ დაიღალე. აი 15 წუთის შემდეგ შემეძლო თავიდან მე ორი კონცერტი მიმიცია და მეორე კონცერტის ფინალი ყოველთვის ჯობია პირველის დასაწყისი. რა ვიქოქები, არ ვიცი რა არის ეს. იმდენად მიყვარს ეს დარბაზი და იმდენად მართლა იქიდან ემოცია მოდის თუ რა ფლუიდები და ვიტენები. და ჩემო ბიძაშულა მითხარო ცოტა მოკლე იყო იცი მეტი გელაპარაკაო იქ რაღაცებს ყვევით ან ნუ რაღაც შაბეშტილებებზე დაწყებული მართა თამარა წერეთელით მერე ინოლაზე ვილაპარაკე იშხნელებზე მე აი რა მომიყვანა აქამდე ჩემ პროფესორზე თენგის ამირეჯიბზე კლასიკას დაუკარი სხვათა შორის 26 სიმღერა ვიმღერე ძალიან ბევრია და დაუკარი კიდე ერთი პიესა ხო ერთი წყით ჯობია რა შეგაზრდა და მოკლებული
как цыгане жизнь Всем чужие эго-качуя, бедно-бедные живу. Новые песни и богатые, песня дурные.
Музыка стажиан мопарулеб сахсот Ирма Сохадзис пирвели навиджеби са эстрадо сценазе. Ахсот исит шум 12-13 წლის ასაკში ირმას მთელი საბჭოთა კავშირი იცნობდა. იცნობდა არამხოლოდ ჰიტით ნარინჯისფერიცა, არამედ ჯაზური კომპოზიციებითაც, რომელთაც ხშირად უჩვენებდა საკავშირო ტელევიზია. 13 წლის პიანისტი ბექა გოჩიაშვილი სწორედ ჯაზურ მუსიკას უკრავს და საუცხოო შანსი აქვს მალე მსოფლიომ გაიცნოს. თუმცა ბექას უკვე იცნობენ არა მარტო მუსიკალურ, არამედ პოლიტიკოსთა წრეებშიც კი. ბექას დაკვრით მოიხიბნენ ჯაზის სამშობლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, თავადაც მშვენიერი პიანისტი კონდოლიზა რაისი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც თბილისში ამას წინათ ყოფნისას მოუსმინა მოზარდ შემსრულებელს. ამ კვირის დასაწყისში ბექა გოჩიაშვილი პრაღაში გვესტუმრა და დაუკრა საქართველოს საელჩოს მიერ მოწყობილ კონცერტზე, რომელიც ჩარშანდელი აგვისტოს ომის წლისთავს მიეძღვნა. ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა ბექა გოჩიაშვილს და მის მენტორსა და კოლეგას ქართული ჯაზის ლეგენდას კონტრაბასის თამას გურაშვილს. პრაღაში მათ ერთად დაუკრეს.
მონსტრებული არ ამს ესეთი დიდი ტრაგედია იყო საქართველოსთვის ჩემთვის იმიტომ ვიცი რომ ჩემი ქვეყანა და ძალიან დიდ პატივს მე იმიტომ ვარ ბედნიერი ჯას რო უკრავ გავიტანო ჩემ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საქართველოს სახე იმიტომ ვარ ბედნიერი რომ ეს ჩეხეთში ვარ და დაუკარი კონცერტი და როგორც ჩანს მოიხიბლა ჩვენი ხალხი და მიხარია რომ ქართველი ვარ. მე იმას არ ვაქვს ყურადღებას რომ გაჭირებული ქვეყანა. მადლით არის დიდარი.
მადლით მდიდარი თუკი ასე შეიძლება ითქვას არის თვითონ ბექა, რომელიც ამ ინტერვიუში შრომაზე, ადამიანის დანიშნულებაზე, უმთავრესზე და ღმერთზე თავის აზრს გვიზიარებს.
ბევრი მუშაობა ყველა საქმეში შეიძლება. ნებისმიერ საქმეში შეიძლება ბევრი მუშაობა. ასევე რაც მოუნდა ჯასაც. ნუ რაც მთავარია ცხოვრებაში. ვისინიჩიც გაქ იმის რეალიზაცია თუ რომ მინდა მოახდინო უნდა იშრომო ბევრი
ამასახში ბიჭის ცხოვრებაში გართობას თამარს მეგობრებს საერთოდ დიდი ადგილი უკავია ხოლმე ბექაც როგორც თვითონ გითხრა არ იკლებს ამას მაგრამ უნებლიეთ თავის სურვილს ავლენს დიდ მუსიკოსობაზე ლაპარაკობს.
ნუ ეს ოთახით უნდა მოვიკროთ. მეგობრები, გართობა და დიდი მუსიკოსობა. შორსანი ერთმანეთს, ოთახით. ოთახით, იმიტომ რომ ესეა საჭირო.
ამ სიბძნესთან ერთად ბეკა გოჩიაშვილი უკიდურესად ემოციური ადამიანია, როგორც ჯაზმენებს ჩვევიათ. დაკვრისას მოუსვენარია, ცკმუტავს, სახეზე ეწერება ეს მუსიკა და აგვიხსნა, რომ ეს მისი ემოცია, რომელიც ყველას სხვადასხვაგვარად აქვს და რჩევა მოგცა. მუსიკის სმენისას მუსიკას უსმინოთ.
ყველას სხვადასხვანაირი ემოცია. მე მაგალითად ფიზიკურად მეტყობა, რომ მე ემოციას ვძებ მას. ზოგს არ ეტყობა. თავის ემოციას აჩენს მუსიკაში, უკრავს. მაგალითად გეი ჯარეტი, ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი მუსიკოსი. არის ასე იგი, რაღაცა დგება და ფეხს რაღაცა და ცოტა გიჟდება და ესეთი რაღაცა რა. იმიტომ რომ თავის მუსიკა მააყენებს. ეს გენიოსი. 4 წელს ვიყავი, როდესაც მოუსმენე მას. და ეს არავის არ ეგონოს, რომ მე ვიღაცისგან ავიღე ეს სახის. ეს არის მუსიკა ეთქოს ამას. აუცილებელია ეს. და ვისაც მუსიკა ესმის, ამას ყურადღება არ უნდა მიაქციოს და არც მოაქცევს სხვების ფიზიკურ ემოციას ყურადღებას.
ზემოთ გითხარით, რომ ბექა გოჩიაშვილი უკრავს ქართული ჯაზის ლეგენდა თამაზ ყურაშვილთან ერთად. თამაზ ყურაშვილი მისი დამრიგებელი მრჩეველია. ემოციაზე მასთანაც გამოცდილებით ახსავსე ჯაზმენთანაც ვისაუბრეთ.
ნახე მე ბექასგან შედარებით პრაქტიკა საკმაოდ დიდი მაქვს. ეს პრაქტიკა თავისას გაკეთებიერს, მე ან ცვლის, ან რაღაცა იხვეწები, ან უკვე შედარებით ცივად უყურებ შენ ემოციასაც.
ეს ვიცი.
რომ გამოცდილება არის გამოცდილება. ამას ვერ გაიქცევა. რაღაცას გიტოვებს. პირიქით არ ხდება ყოველ შემთხვევაში. აუცილებლად სიძნეში თავშეკავებულობა მოდის. ყველა საქმიანობაში.
თამაზ ყურაშვილს მეუკითხე ბექას შესახებ. ხომ არ აფერხებს განვითარებას ასეთი კონცერტები, ასე ვთქვათ, ასე ყმაწვილი მუსიკოსის ექსპლუატაცია?
არ პირიქით, ვითარდება დღითი დღე და ტუტებში და საათებში. მაგასახში აქმის უნარიანობა ძალიან გაძლიერებული აქვს და ყველაფერს ითვისებს ადვილად და კარგად და ახსოვს მერე. კაი პერიოდი ხან პერიოდში განვითარება არის ყველაზე შედეგიანი.
და ამ განვითარებას მართლაც დაინახავთ, როცა ბექას დაკრულს მოუსმენთ. გამითარების საფუძველი კი რაღაც თანდაყოლილი სიბრძნეა. როგორ განსჯის 13 წლის ჯაზმენი თავარზე ცხოვრებაში?
თავარი? აუჩ. გამოჩეულოთ ერთი არაფერი. ერთი არაფერი. ძალიან ბევრი რაღაცა თავარი. ერის სიყვარული, ნიჩი თუ გაკ იმის რეალიზაცია რომ მოახდინო, ანუ შრომა. ნერვიოზად ესე. და წმენა რა თქმა უნდა. ვერცი.
ძალიან ბანალურია იმაზე ლაპარაკი, არის თუ არა ღმერთი და რამდენი ღმერთი არსებობს, მაგრამ ჩვენს თანამოსაუბრეს პასუხები ამაზეც აქვს.
ამიცხდება ყველაფერი. ამიცხაში სულიერად ძლიერი. გინდა მუსიკაში, გინდა სპორტში. ნებისმიერ საქმეში.
ღმერთის გარშემო არ გვიდავია, მხოლოდ დავაზუსტებინე. თანამოსაუბრეს თუ კი ერთი ღმერთი არსებობს, მას სამება რაღა არის?
ღმერთი ერთია, რა თქმა უნდა.
სამება?
კი, მაგრამ ერთს ეკუთვნის ეს სამება.
ბექა გოჩიაშვილმა ახლახან შვეიცარიის მონტროს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე გამარჯვა, გამარჯვება გაიყო აზერბაიჯანელ მუსიკოსთან ერთად. მანამდე მას არაერთი პრიზი მოუგია სხვადასხვა კონკურსზე და აღიარება ნახა ამერიკელ პოლიტიკოსებს შორის, მასზე აქვს შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს, კონდოლიზა რაის, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც შესანიშნავი პიანისტი, ნათქვამი, რომ ბექა გოჭიაშვილი ერთ-ერთი საუკეთესო ჯაზ პიანისტია, რომელიც სადმე მომისმენიაო. რატომ მოსწონთ მისი ხელოვნება ამერიკელებს?
იმიტომ რომ თავიანთი მუსიკა უგვით საქართველოში საიდან ჩანს. როგორც ახლა ამერიკელმა იმღეროს მაგალითად გურული კინმანჭული ფრავალი ამიერი, ესე იმიტომ ეს ჯაზი, ეს ამერიკული მუსიკა. სხვა ქვეყნული ჯაზი არ არსებობს, ჯაზი არის ამერიკის და უკვე ეს შენზია დამოკიდებული რამდენ სიახლე შეიტან იქ, რომ შენი სტილი გამოიმუშაოთ. უბრალოდ არ დაგიძახებენ დიდ მუსიკოს, რომ შენი ხელწერა არ ქონდა.
საკუთარი ხელწერის შეძენის გზაზე ახლა ბექა გოჭიაშვილი შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, ჯულიარდის სამუსიკო სკოლაში მიდის, რისთვისაც სტიპენდია საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოუყო. მოგსმინეთ კიდევ ერთხელ თამას ყურაშვილს.
მის ცხოვრებაში ძალიან ბედნიერი ნაბიჯებიელიც, ვინაიდანაც განაცარევი პედაგოგი ყავს არჩეული, რომელიც ჯაზ ფორტეპიანოს ასწავლის. დანარჩენი საგნები ეს, როგორც ისწავლება ჯულიარდში, ეს კლასიკაა და თანამედროვე მუსიკაა. რა შეეხება ბექას განვითარებას, ბექას განაცარევი პედაგოგი ყავს, რომელიც იყო ჩემი მოსწავლე ზურაბ რამიშვილი, პიანისტი. მასთან ერთად გაიარა ის აუცილებელი კურსი, მასთან ერთად დაიხვეწა, განვითარდა, ჩამოყალიბდა და მე უკვე ჩვენ რაღაც გეზებს ვაძლევდით, ეჯობია შეასრულო ამ პერიოდში. უბრალოდ მის გემოვნებას ხვეწავდით. აი მაგაში კარგი ხასიათი აქვს და თვისება, რომ არა მარტო გემორჩილება იზიარებს იმას და თვალებში გიყურებს, რომ რას ურჩევ და არ არის რაღაც პრინციპები, არაწუხებს და არაღებებს. მე ჯერა რო შენ სუს არეთ
ანუ რაღაც არ ჭირდება
და რომ ღებულობ შედეგს, მადლიერებასაც გამოხატავს თავის შესრულებითაც და დამოკიდებულებითაც.
იყო ერთი შეკითხვა, რომელზეც ბექა გოჭიაშვილმა გვითხრა, არ მაქვს პასუხი, ვერ აგიხსნითო. ეს იყო შეკითხვა, როგორ უნდა მას დაკვრა, რომელიც მისავე ნათქვამის გამო დაუსვი, თუ არ დაიღალე, ისე ვერ დაუკრავ, როგორც გინდაო.
როგორ მინდა? ო, ამას ვერ ახცერ, ვერ გეტყვით, ვერ გადმოგცემთ. ეს მარტო მე ვიცი, საინ რაღაც მოდის, ეს ეგრევე ხდება. საერთოდ სხვა სამყაროში ჩნდები. ფიქრობ მარტო მუსიკაზე. და ყველა და ყველაფერი მაუწყდება, როცა უკრავ.
ეს გახდა 13 წლის ბექა გოჭიაშვილი, რომლის კონცერტზეც ოქრო პირუხაძემ გიამბოთ. ამ სიუჟეტით რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა ჩკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს 6 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში. სიხშირეზე FM 107.4. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და 18 საათამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.